Atver man acis, un es lilkošos brīnumos, kas tavā bauslībā. Kungs tiešām atver mūsu acis, lai mēs redzam brīnumus, kas pie mums atnāk caur tavu vārdu, par pestīšanu un glābšanu no soda, par tavu jauno valstību, ko tu mums dod savā dēlā, par visu tavu žēlstību un tavu pārplūstošo gādību un labestību pret mums. Kungs tiešām atver mūsu acis, lai mēs lūkojamies uz brīnumiem, kas ir tavā bauslībā. Tās lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Tā kā mēs klausījāmies šo Simsona stāstu, es ceru, ka tie kas sekoja, es ceru, ka mēs sekojām, tā viena no pārsteidzošajām lietām ir Simsons, Dieva tautas glābējs, bet tas, ko viņš dara, tas, kāds viņš ir, pārsvarā mums neatgādina to cilvēku, kuram vajadzētu būt Dieva tautas glābējam. Tas neatgādina mums to viņa uzdevumu, to misiju, kas viņam bija dota. Viņš dara tieši otrādāk, viņš dara visu tieši pretējo. Atcerieties iepriekšējā nodaļā, tur bija teikts, ka viņš būs no dzimšanas, nošķirts kungam, ka viņš būs Dieva nazīrietis. Ko tas nozīmē? Ka viņam bija jābūt svētam vīram, nazīrietis, kas bija devis solījumu. Pēc Dieva bauslības tas bija uz kādu laiku, teiksim, ka viņš ir nošķirts. Ka viņš ir nošķirts Dievam. Un Simsons bija šis te nazīrietis, un tur bija noteikumi, ka viņš nedrīkst pieskarties alkoholam, viņš nedrīkst pieskarties vīram, viņš nedrīkstēja griezt matus, kas viņiem ir uz galvas. Un viņš nedrīkstēja pieskarties nekam nešķīstam. Nekam nešķīstam, tas ir tai skaitā mirušam ķermenim. Viņš nedrīkstēja padarīt sev tādā veidā nešķīstu. Viņam bija jābūt nošķirtam priekš Dieva, īpaši svētam vīram. Bet tas, ko mēs redzam, šeit ir divas lietas. Mēs Simsonā redzam gan grēcinieku, gan svēto, gan Dievu glābēju. Ko tas nozīmē? Kāpēc mums ir svarīgi par to klausīties? Simsonā mēs redzam Dieva tautas Izrēla krišanu. Viņš iemieso sevi, viņš pārstāv Dieva tautu viņas grēkā. Kāpēc mums par to ir svarīgi dzirdēt? Jo Simsonā mēs redzam arī sevi. Simsons ir cilvēks, kuram ir jābūt svētam, bet kurš vienmēr skatās atpakaļ, skatās par plecu, kā viņš varētu būt tāds kā vispārējie. Mēs redzēsim Simsonā sevi. Mēs tur redzam Izrēlu, un mēs redzam savu cīņu. Bet mēs redzēsim, ka viņš arī ir svētais, kur viņš mums parāda, kāds ir Kristus, kāds ir glābējs. Viņš pārstāv arī Kristu. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka visus šos impulsus, šīs ziņas, ko mēs redzam Simsonā, mēs redzēsim arī sevī. Paskatieties jau no paša sākuma. Viņam ir jābūt tam, kas izglābs Izraēlu no viņas ienaidniekiem, no filistiešiem. Bet pirmais, ko viņš grib darīt, viņš grib ielīst gultā ar filistiešiem. Viņš dar tieši pretējo. Vai ne? Simsons ir vissliktākajā nozīmē miesisks cilvēks. Viņš ierauga filistiešu sievieti, kas viņam patīk. Un viņš šajiem vecākiem pasaka, man patīk, es gribu. Ja? Tas ir tā, tajā līmenī viņš funkcionē. Atkal un atkal. Ja? Paskatieties 14. Nodaļā. Viņam jābūt ir par glābēju, bet skatieties, ar ko šis sākās. 14.1. Simsons aizgāja uz Timnu. Timnā viņš ieraudzīja kādu sievieti no filistiešu meitām. Tad viņš nāca un pavēstīja savam tēvu un mātei. Timnā es redzēju kādu sievieti no filistiešu meitām. Tad nu ņemiet viņu man par sievu. Tēvs un māte teica viņam, vai tavos rados nav meita un visā mūsu tautā no sieviešu, ka tu ej ņem sev sievu no filistiešiem, šiem neapgraizītajiem. Bet Simsons atbildēja savam tēvam, ņem man viņu, jo viņa man patīk. Ja? Tas ir tas līmenis, kurā Simsons darbojās. Viņam jābūt glābējam, bet viņš grib būt kopā ar filistiešiem. Tālāk. Viņi tagad dodās uz to Timnu pie šīs sievietes, un viņam uzbrūk lauva, Dievs viņam dod spēku, Dieva gars nāk par viņu to lauvu saplēš. Viņi tagad aiziet neraudzībās, kā tas saucās tur, sadarināties, un nākdams atpakaļ, viņam gribas apskatīt to lauvas maitu. Un kas bija pateikts? Nazīrietis nedrīkst apgānīties ar maiti. Viņš nedrīkst apgānīties ar mirušu. Ko dara Simpsons? Viņš dara tieši pretējo. Viņš lien pie tās lauvas paskatīties. Un ko viņš tur ierauga, kad šajā lauvā, lauvas beigtajā ķermenī, šajā maitā, bites ir uztaisījušas stropu, tur ir medus. Ko viņš dara? Ja viņam no tā bija jāturās, viņš lien tieši klāt, paņem to medu, ēd un dod saviem vecākiem. Viņš dara tieši visu pretējo, kas jādara. Ja viņam bija teikts, ka viņam jāturās no alkohola, ka viņš nedrīkst vīnam pieskarties, ko viņš dara? Viņš teica 7 dienas dzīres vīna dārzā. Nu, ko nozīmē, protams, 7 dienas dzīres? Ja, ka viņi tur dzēra 7 dienas. Ievērot šos interesantos vārdus, kas ir tā kā, tā kā, ko mēs šodien varam iztēloties. Ko viņi dara 10. 14. 10? Tad viņa tēvs devās pie tās sievietes, un Simpsons rīkoja tur dzīres, kā jaunieši mēdz to darīt. Viņam tur ir 30 džeki, ja? Un viņa 7 dienas taisa dzīres, kā jaunieši mēdz to darīt. Tas tā kā, nu, kad mums britu turisti šeit brauc un nedēļu uz vecpuļu ballītēm. Un, protams, šajās vecpuļu ballītēs viņi darīs tādas muļķīgas lietas, visādas stulbības, ja? Par ko bieži vien viņus arī... Kā mēs esam redzējuši dažādas video, pašvaldības policisti tur viņus arestēja un tā tālāk. Tas ir Simpsona stils, kā viņš darbojās. Viņš ir ar filistiešiem kopā. Ja? Viņš grib viņiem precēties, viņš viņiem kāzas svin. Viņš dara pilnīgi visu pretējo, kas viņam jādara, kā viņš rīkojās. Un tur, no šī lauvas, kurā bites ir izveidojuši stropu ar šo medu, viņš izdomā mīklu. Un viņš viņam dod nedēļu, lai viņu atminētu. Viņš viņam varētu dot 70 nedēļas, viņu nekad viņu neatminētu. Bet tas ir stulbības, ko jauni džeki dara, kad viņi dzer ja, un plosās. Viņš viņam uzdod mīklu. Viņš saka, ja, ja jūs atminēsiet, viņš saka, labi, es viņu visādi izaicinājumu. Tu vari to, kā jau ballītēs, ja, vecpuļš ballītēs. Un, protams, viņi nekad to nespētu atminēt. Kas sako, Viņi nāk pie viņa sievas un saka, mēs nogalināsim tevi, un ne tikai nogalināsim, mēs sadzināsim tevi un tavu tēvu. Viņi saka, tavu nav, viņi runā par cilvēkiem, ja tu mums nepateiksi. Un viņi tik ilgi viņam spēlē uz darbiem, tik ilgi viņi moka, kamēr viņš viņai pasaka. Viņš saprot, bet viņš, protams, visu, ko viņš var savu sievu nosaukt par govi, ja? Viņš saka, ja jūs nebūtu āruši ar manu teli, jūs to mīklu nebūtu uzminējuši. Tas ir viņa līmenis, tā teikt, ja? Un viņš atrasina šo, viņš ir pateicis, ka viņš iedos viņiem tagad 30 tur linu kreklus un apģērbus. Un ko viņš dar, Simpsons aiziet, nogalina citā vietā 30 cilvēkus, atnestos, es pilnīgi iztēlos tāds asiņēns, un kā, no miroņiem novilktis, ja? Viņš ņem atdod, saniknojās un aiziet prom. Viņa sievas tā saka, nu, zin kā, tā meita, viņš atdod viņa tuvākajiem tagad. Simpsons tagad izdomā atgriezties, kas notiek tālāk. Viņš tagad saskaities, ka viņi tagad ir atdot kādam citam. Viņš paņem sasēju, tur ir lapsas vai šakājas, 300 gabals sasēju ar astēm kopā, saliek, ieliek lāpas degošas viņiem tur tajā sastēs. Es arī jūs saprotiet, cik dūls šis Simpsona glābēja tēls, kuram bija jābūt šķīstam, svētam, dievam nošķirtam, viņš dar pilnīgi visu pretējo. Viņš aizdzina šīs lāpas, palaišos 300 lapsas vai šakājas, tur viss tiek nodedzināts, labība, viss tā pārtika, ja, tur, kur viņi ir, olīvu koka, viss tiek nodedzināts. Tad filistieši saniknojās par to, viņi tagad nāk viņam pakaļ, un viņi satiekās ar jūdiem. Viņi saka, ko jūs darat, mēs nākam savākt Simpsonu. Un tas, kāpēc es teicu, ka Simpsons atspoguļo Dievu tautu, cik viņi tālu aizgājuši projām. Viss, ko jūdi tajā brīdī var darīt, viņi saka, mēs tev pašu viņu atdosim. Tam, kam bija jābūt viņu glābējiem, kas bija viņu brālis, kad viņi saskarās ar tautu, kas ir pret viņiem, viss, ko viņi var darīt, viņi var paņemt glābēju un paši viņam aizvest. Tas viss iemieso, cik tālu šī tauta ir, es jums nolasīšu, ja? 15.9. Filistieši devās augšup un uzlēja nometni Jūdā un devās tālāk uz Lehi. Tad Jūdas vīri teica, kāpēc jūs esat nākuši pie mums un tie atbildēja? Mēs esam nākuši, lai saistītu Simpsonu, lai darītu viņam, kā viņš ir darījis mums. Tad 3000 Jūdas vīri devās lejā uz Ētams klints plājas un teica Simpsonam, vai tu nezini, ka filistieši valda pār mums? Ko tu mums esi darījis? Un viņš tiem atbildēja, ka tie man darījuši, tā es atdarīšu viņiem. Tie viņam sacīja, mēs esam atnākuši tevi sasaistīt un nodot filistiešu rokās. Dieva tauta tik smagi ir aizgājusi projām, tā kā Simpsons. Vienīgais, ko viņi var izdarīt ar savu glābēju, atdot filistiešiem. Mēs tagad, nezinu, man nāk prātā Ukrainas salīdzinājumi, ja, kad, kā Ukrainā noteikti bija cilvēki, kas teica, jūs nezināt, ka Krievija valda par mums, ko jūs darat? Mums vajag pa katru cenu vienalga, ko atdosim, ko, ja? Tas ir kaut kas līdzīgs. Jūs ko nesaprotat, ka filistieši, viņi jau ir pakļaujušies, viņi ir pieņēmuši, ka viņi ir pakļautībā. Viņi jau ir kapitulējuši, un Simpsons to sevi iemieso. Viņš saka, labi, ejiet nododiet, tikai man nenogaliniet. Viņš zina, ka viņš ir spēcīgs, ka viņš ir spēcīgāks. Tagad viņu aizveda, un atkal kunga gars nāk par viņu, visā viņa nepaklausībā. Un tas ir viena no tām pazīmēm, ko mēs tulās apskatīsim, ka Dievs ne tikai darbojas par spīti Simpsona grēkiem. Un tā ir tēma, kas izraisīs kaut kādu konfliktu, ko mums nāksies paskaidrot, bet ka Dievs ne tikai par spīti Simpsona grēkiem darbojas, bet viņš pat izmanto Simpsona grēkus, lai piepildītu savu plānu. Tagad viņš ir atvests pie šiem te filistiešiem, viņš ir atvests pie filistiešiem, un kunga gars tajā brīdī visā šajā nepaklausībā, visā šajā Izraela nodevībā nāk pār viņu, ka viņš saplēš šos tātad šīs virves un atrod atkal, tur ir uzsvērts, viņš atrod svaigu ēzeļa žokļa kaulu. 15. Pants. Viņš atrada svaigu ēzeļa žokļa kaulu, iztiep roku un satvēr to un nosit ar to 1000 vīru. Tur ir uzsvērts, ka tas svaigs ēzeļa žokļa kauls. Atcerieties, ko es teicu. Nazīriets nedrīkstē aiztikt neko mirušu. Nekādu maitu. Ar lauvu viņš to pārkāp. Ar šo ēzeļu žokļu kalu viņš to pārkāp. Viņš ir apgānījies. Viņš ir tikpat nešķīts, kā vispārējais Izraels. Viņš iemieso sevi, viņš reprezentē, viņš pārstāv šajā ziņā Izraela, kā Simpsons ir apgānījies. Tāds pats ir Izraels. Viņš nogalina šos te 1000 vīrus un ir tik ļoti noguris, izslāpis, Ka viņš piesauc Dievu, saka, es mirstu no slāpēm. Un kungs dar brīnumu, un no šī žokļa kaula izplūst ūdens, ka Simpsons var padzerties un atgūst spēku. Tas mums atgādina atcerieties otrajā Mozes grāmatā, ka Izraels ir tuksnesī, ka viņi ir netic kungam, viņi novēršas no kunga, viņi saka, mums jāmirst. Kāpēc Dievs mums atved šeit tuksnesī nomirt? Mums Ēģiptē bija labāk. Tas mums atgādina Dieva žēlstību, ka Dievs savai tautai deva ūdeni tuksnesī atcerties no klints, ka viņš pāršķēla. Tāpat arī šeit, visā viņu grēkā un nepaklausībā, Dievs rūpējās par Simpsonu. Viņš pāršķēļ šī ideja par pāršķēlšanu, kad viņš dod ūdeni un Simpsons var atgūt spēkus. Ko tas nozīmē? Ko man ar šo iesākt? Simpsons identificēdamies, pielīdzinādamies, parādīdams, kāda ir Dieva tauta, parāda arī mums, kāda esam mēs, tāpat kā viņš. Arī mūsos ir šī vēlēšanās darīt visu pretējo un būt kā pārējiem, tāpat kā pasaule. Kāpēc es gan nevarētu būt tāds kā viņi un darīt, ko viņi dara? Arī tev, brāli un māsa, kristiet, vai tu interesants klausies, kas tad ir kristiet? Tu sapratīsi, tu sajūtīsi sevī aicinājumu, Pat nevis sajūtīs, bet tev ir aicinājums būt atšķirīgam. Nebūt kā pasaule, netopiet šim laikam līdzīgi. Jūs esat svēta, izradzēta, ķēnišķīgu priesteru saime, brālo un māsa. Bet tu un es, ja, mēs visu laiku sevi atklājam vēlēšanos būt tādiem kā vispārējie. Visvienkāršākajā lietā, ja, varbūt jums vīrs vai sieva to ir teicis, vai jūs pats kādreiz to esat teikuši. Kāpēc mēs nevaram būt kā normāli cilvēki un svētdienā vienkārši atpūsties? Bet tiešām tas ir tik svarīgi, katru reizi tur būt kopā ar Dievu tautu, ja? Klausīties Dievu vārdu. Es to varu izdarīt kaut kad, vai ne? Palikt parašanāties dārziņā. Kāpēc mēs nevaram būt kā visi pārējie? Tas ir visvienkāršākais tās triviāls piemērs. kristieti, brāli un māsi, ja tu esi godīgs, tu zini, ka tev ir šīs te cīņas, ja? Kāpēc mēs tā nevaram iztikt? Kāpēc to vajag visu laiku un tā tālāk un tā tālāk? Kāpēc mēs nevaram būt kā pārējie? Kāpēc mēs nevaram būt kā normāli cilvēki? Būs konflikts tevī, ja tu to vēl nes piedzīvojis, noteikti, ka esi. Ka šis aicinājums būt atšķirīgam, būt savādākam no pasaules, viņš liksies, citreiz viņš tev liksies kā apgrūtinājums. Un Simpsonam tas liekas kā apgrūtinājums. Viņš dara visu, lai būtu tieši tās pat kā filistieši. Darīt visu tieši to pašu. Tad pirmkārt, Simpsons pārstāv mūs. Viņš ir kā mēs. Šis viņa stāsts parāda, kāds ir Izraels. Un kādi esam arī mēs. Bet tad nākamā lieta, ko šis viņa stāsts parāda, ko mēs jau to drusku ieskicējām, tā ir otrā lieta, ka Dievs izmanto pat Simpsona grēkus un viņa nepaklausību, lai mūs glābtu. Dievs izmanto pat ļaunumu, lai darbotos mūsu dzīvē un glābtu. Pastāties šis pats sākums. Ja? Simpsons ir iekārojis šo filistiešu sievieti, un pat caur to Dievs darbojās. Pat caur to Dievs panāk, ka filistieši tiek sakauti. Pat Simpsona iekāri un viņa plānus, kas ir pret Dievu gribu, Dievs lieto. Viņš ir tik varens un suverens. Skatieties pašā sākumā, kur viņš ir pieprasījis, lai viņu vecāks sarūpē viņam šo te sievieti. 4. Pantā. Viņa tēvs un māte nezināja, ka tas nāk no kunga, jo viņš meklē, kā tik galā ar filistiešiem. Tajā laikā filistieši valdīja Izraēlā. Jūs redzat, Simpsons saka, man patīk, es gribu dod, es ņemšu. Un tur mums teikts, pat to Dievs, viņi nezināja, viņi paklausīja pat šim te grēcīgajai viņa vēlmei, bet ar to pat Dievs darbojas, jo viņš bija nolēmis sakaut Dievu tautu cienainieks. Ko tas nozīmē? Pat caur visiem šiem te viņa grēkiem, Dievs tik varens, ka viņš izmanto ļaunumu, lai piepildītu savu plānu. Jūs paskatieties arī uz glābšanu, kas ir Kristu. Dievs izmanto cilvēku grēku un ļaunumu un sacelšanos, bet tas viss tikai piepilda Dievu plānu. Jūda nodod Kristu. Tas ir grēks. Redziet, ka insana Bībele nekad nesauc to, nesaka, ka tas ir kaut kas labs. Bet Dievs izmanto to ļaunumu, ko cilvēki dara, lai piepildītu savu plānu. Jūdi atmet Kristu, kā šeit Izraels aizved Simpsonu un nodod filistiešiem. Tāpat Kristus, viņa tautas nodots, viņa brāļu sasaistīts, tiek nodots pagāniem. Atcerieties, un to Dievs izmanto. Pat šo ļaunumu viņš izmanto, lai sarūpētu mums glābšanu. Un šeit ir tā Simpsona mīkla. Atcerieties, kā Simpsons, kāda bija viņa mīkla? Tas ir 14. No ēdāja iznāca ēdiens, un no stiprā iznāca saldums. No tā, kas nogalināja, iznāca ēdiens, kas dod mums mūžīgo dzīvību. Jēzus saka, man miesa ir paties ēdiens, un man asins ir paties dzēriens. No ēdāja, no nogalinātāja iznāca ēdiens, kas dod mūžīgo dzīvību. Un no stiprā iznāca saldums. No nāves ieroča, no krusta iznāca saldums, kā no šīs lauvas. No krusta, no nāves ieroča iznāca saldums, kas ir mūsu dzīvība. Dievs ir tik suverens, ka viņš cilvēku grēku, ko viņš labprāt dara, viņš nespiež nevienam to darīt, viņš neizlauž roku. Tas ir ļaunums, ko cilvēki tāpat grib darīt. Dievs nevienu nepiespiež. Bet Dievs ir tik varens, ka viņš var panākt savu darbu tavā un manā dzīvē, un kā mēs to redzējām, viņš to ir panācis caur krustu. Ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē divas lietas. Ļoti praktiski. Tā ir svarīga lieta, ko tev brāli māsu nāksies saprast. Ļoti praktiski. Dievs ņems vislielāko ļaunumu, ko cilvēki darīs, pat ko kristieši darīs, un vērsīs to par labu. Versijas to par pestīšanu. Visas lietas, kā mēs apliecinām citreiz no Heidelbergas katehisma, visām lietām jākalpo par labmanai pestīšanu. Te jūs teiksiet, nu kā tam mēs varam darīt, ko grib, Dievs atbalsta ļaunumu? Nē. Ziniet, kas ir viena lieta par Simpsonu? Tas ir super praktiski, ko tagad ieklausieties. Tas ir nenormāli svarīgi. Viena lieta, ko mēs redzam Simpsonu dzīvē, viņa dzīvē valda haos. Par viņu valda ļaunums, ko viņš pats ir izraisījis. Viņš ir pats savs lielākais ienaidnieks. Mēs to redzēsim nākamreiz īpaši noslēgumā. Ko tas nozīmē? Dievs piepildīs savu plānu tavā dzīvē, pat tavus grēkus izmantos, lai tev darītu līdzīgāk Kristum, bet viņš to neattaisno. Tu piedzīvos sāpes, tu piedzīvos haosu un salaustību. Ar daudziem kristiešiem, kas ir bijuši atkarībās, kas ir izgājuši caur cīņām, jūs redzēsiet, ka Dievs to vērš viņiem pa labi, bet tas nenovērš to, ka tam grēkam ir bijušas sekas, ka tas bijuši rūgtas zāles. Tas ir salaustas dzīves, salaustas laulības, Jā, tas ir sekas, ko tu piedzīvo. Tas to nebūtu neatceļ. Dievs nekad nesaka, ka tas ir pats par labi. Bet viņš ir tik labs un suverens, ka viņš to darbu, ko viņš ir iesācis tavā dzīvē, viņš pabeigs līdz tai kungu dienai. Jūs saprotiet, jā? Tas neatceļ viens otru. Bet to, ko viņš ir iesācis tavā dzīvē, ja viņam nāksies tev pārmācīt, viņš tev pārmācīs. Viņš tev veidos Kristus līdzībā, lai ir kaut kas nemaksātu, bet viņš tev neatmetīs. Tos, kurus viņš ir nolēmis glābt, viņš nolēmis darīt līdzīgu savu dēlu tēlam. To, ko viņš uzsācis, viņš pabeigs. Tas ir kaut kas līdzīgs, kā, ziniet, tāds salīdzinājums, kad, ja tu bērnam saki, tu ārā spēlēsies, neskrien uz ielas, tev notrieks mašīna. Esi uzmanīgs, neskrien uz ielas, tas var slikti beigties. Bet tas nenozīmē, ka tu viņu nevēros, pareiz to bērnu. Tu viņam pasaka, kas viņam jādara, un tam var būt sekas, bet tas nenozīmē, ka tu vienkārši aizmirsīsi par viņu. Tāpat arī Dievs, viņš saka, nedari to, tam būs sliktas sekas. Bet viņš nav asties tev tavā ziņā. Jā, tu izies caur sāpēm, jā, izies grūti. Tu neizbēgam ar grēku, jāicinās hausu savā dzīvē. Jā? Bet Dievs neastās vienkārši tev savā ziņā. Pats ar sāpēm, pat atņemot savu klātbūtnes, klātbūtnes pieredzi, viņš veidos tev Kristus līdzību. Es ceru, ka es izskaidroju bišķiņ šīs divas lietas, ko tas nozīmē, ko mēs redzam arī Simpsona dzīvē. Viņš ieaicina daudz sāpju un haosu ar savu neklausību, bet Dievs pat viņa grēkus izmanto viņa pestīšanai. Un tā ir Bībeles mācības arī, draugi. Ja? Tā Bībele to māca. Dievs tik liels un suverens, ka viņš neatmet savus bērnus, dar kaut darīdams, lai darītu viņus līdzīgās Kristumu. Bet tad kā mums Simpsons norāda, ka viņš ir, kā viņš mums parāda, kāds ir Jēzus? Kā viņš mums parāda, kāds ir glābējs? Arī tāpat kā viņš, arī Jēzus dzimšana tiek eņģeļi pasludināta. Arī par Jēzu tiek pasludināts, ka viņš būs nazīrietis. Atcerieties Mateja evaņģēlijā, kur tiek rādīts, kā viņš piepilda vecās derības pravietojumus. Viņš būs nazīrietis, tur ir teikts. Tā kā Simpsons, viņš ir īstais Simpsons, kurš nevis pretojās savam aicinājumam, bet to piepildi, kurš ir svēts un šķīst no savas pirmās dienas, kuram neviens nevar nekādu grēku uzrādīt. Kura griba nevis kā Simpsonam ir darīt pretējo, ko Dievs ir teicis, kur Simpsons parāda, kādi mēs esam, bet viņš ir pavisam tieši otrādāk. Viņš grib darīt Dievu bauslību. Viņš algst, ilgojās paklausīt Dievam. Tas ir viņa laime un prieks un baudījums darīt tēva gribu. Kur mēs tādi neesam, mēs atklājam, ka jā, mūsos ir ticīgajā no svētā gara šīs jaunās ziņas, bet tik daudz mūsos, kas pretojās. Jā, mums ir vajadzīgs, tāpēc tik svarīgi, ka Jēzus ir tieši pretējies Simpsonam. Simpsons parāda, kādi mēs esam, un vienlaicīgi viņš parāda, kāds ir arī Kristus. Kādiem mums ir jābūt, kādi mēs neesam, ko Kristus izpilda. Viņš ir tik svēts, kā nav Simpsons, un kā esam mēs. Viņš ir tas, kurš piepilda šo viņa mīklu. No nāves iznāca dzīvība, un no nāves ieroči iznāca saldums. Viņš ir kā Simpsons, ko sasaist viņu paši brāļi un nodod nokalnāšanai un nokaušanai. Viņš ir tas, no kā iznāk dzīvības avots. Viņš ir tas, kas ir šķīsts, nevis tas, kāds ir Simpsons. Ja Simpsons apgānās ar visu, Kristus ir šķīsts. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo mēs tādi neesam, jūs saprotiet. Simpsons parāda, kādi mēs esam un kāds mums īstenībā ir vajadzīgs glābējs. Kurš tieši viss, kas ir pretējs, viss, kas ir atšķirīgs no viņa. Viss, kas ir tieši pretēji tam, kāds ir viņš, tam, kāds ir Simpsons. Nu ko, savalkot to visu kopā, kāpēc mums ir vajadzīgs dzirdēt šo Simpsons stāstu? Tāpēc, ka Simpsonā mēs redzam to pašu cīņu, to vēlēšanot būt kā visi pārējie. Mēs redzam to haosu, ko Simpsons ieaicina savā dzīvē ar nepaklausīšanu. Un trešā lieta, ko mēs redzam, ko, kā Kristus ir izpildījis visu to, ko neizpilda Simpsons, ko neizpilda Izraels un ko neizpildam mēs. Viņš ir tāds, kādiem mums vajadzētu būt, bet mēs neesam. Vai viņa žēlstībā, caur viņu upuri, caur to, ka viņš ir bijis pilnīgs un šķīsts, kur mēs tādi neesam bijuši. Mēs varētu saņemt Dievu mīlestību un Dievu žēlstību. Un tas, lūk, ir tas, ka mēs to ieraugam, viņa labo labvēlību un glābšanu un dāsnumu pret mums. Caur evaņģēliju tas māca mūsu sirds paklausīt. Tas māca paklausīt tam, ka viņš ir labs pret mums. Ka viņš ir bijis labs pret mums pie krusta. Tāpēc mēs varam paklausīt viņu vārdam. Mums ir kaut kas labāks nekā Simpsonā. Ja? Mēs krustā redzam visu to dāsnumu, kā viņš nāk pie mums, piedodams, šķīstīdams, nodzīvojot to dzīvi, ko mēs nodzīvojam. Kādiem mums vajadzētu būt, piešķirot mums to kā dāvanu. Es pēdējā laikā es lasu vienu Lutera biogrāfiju, un viņš ļoti Luters uzsver tādu svarīgu lietu, man tas baigi aizķēri. Kāpēc tas kāds saslēdzās ar šo Simpsons stāstu? Ka mēs paskatāmies uz sevi, mēs neredzēsim tur neko, kas ir pelnījis pestīšanu. Ka svētais gars mūs izgaismo, ieklausoties sevī, ieskatoties sevī, mēs redzēsim to, kas ir pelnījis sodu. Mēs redzēsim šos Simpsona raksturējošās īpašības. Nepaklausīt, neticēt, būt kā visi pārējie, nevēlēties šo īpašo. Dažreiz mēs to gribam kā kristieši, jā, bet tik bieži mēs to negribam. Mēs gribam vienkārši dzīvot savu dzīvi. Kungs, kāpēc nevarētu vienkārši dzīvot normālu dzīvi? Bet šis aicinājums būt svētai priesteri tautai, ķienišķīgiem priesteri, viņš tev bieži apgrūtinās. Lūk, kur mēs saskarāmies ar Simpsonu. Un skatoties sevī, mēs redzēsim visu, kas ir pelnījis sodu. Svētā gara viens no darbiem ir parādīt grēku, taisnību un tiesu. Svētais gars, kristieti, tev uzrādīs to, ka skatoties sevī, tu neko glābšanas pelnošu tur neieraudzīsi. Un tad, kāpēc es par to Luteru teicu? Viņš saka, tāpēc mums ir vajadzīgs, viņš to sauc par svešo vārdu. Svešais vārds, kas nenāk no tevis. Kas nenāks tev ieklausoties sevi un ieskatoties, ka tu esi pelnījis glābšanu. Tu redzēsi visu otrāk. Mums vajadzīgs svešais vārds par to, kāds ir Kristus. Kā viņš ir tāds, viss, kas nav Izraels, viss, kas neesam mēs, pretējais tam, kāds ir Simpsons. Lūk, tas ir šis svešais vārds, ko mums parāda Simpsons. Kādam tam glābējam būtu jābūt, bet kāds Simpsons nav. Kāds viņš ir glābējis, svešais vārds, kas nāk no Kristus, ko Dievs ir piepildījis, kas nepieder mums. Viņš ir svešs tajā ziņā, kas ir svešs tajā ziņā, ka Kristus izpilda visu, lai mums varētu glābt. Un mēs paši ieklausoties sevi nevaram. Mums vajag, lai viņi pasaka no malas. Lai mums to pasaka Dievs, caur Bībeli, caur Kristu un gal galā caur mācītāju. Jūs saprotiet? Mums viņš jādzer kā sveši, jo nu, ieklausoties sevi mēs viņu nedzirdam. Mums viņam jātiek pasludinātam. Un kāpēc tev jābūt svētdienā? Viena no tām lietām ir, lai tu dzirdētu svešo, pasludināto vārdu, kas nenāk no tevis. Jo sevī tu viņu nedzirdēsi. Pat meditējot bieži vien pats savā kamberī, arī tad bieži vien tu nedzirdēsi. Saprotiet? Viņam jābūt sveši. Tas ir, es to kādreiz esmu pieminējis, laulībā tā bieži vien ir vīri vai sievas to. Tev atnāk tev vīrs vai sieva un saka, klausies, man tur Anniņa pateica tur to un to. Vau, kādas jaunas ziņas, kaut kāda lieta, ko es pirmo reizi to sapratu. Un tu pēc sevs domā, es tev 10 gadus par to esmu teicis. Un kaut kā no manis nedzirdēji. Tas ir, tāpēc tas vīrs un sieva, tas ir tā kā tikpat, cik es. Ja? Tev redzīgs svešais vārds. Lūk, svešais vārds, mēs redzam, ir Kristu no šī glābēja, kas ir svēts, kurš izpilda visu bauslību, kurš vienmēr grib paklausīt, kurš ir šķīsts, kurš grib izpildīt Dievu gribu, nekā tu. Tā ir svešā glābšana, kas nāk pie savu svešu vārdu, un arī pat vakarēdienā, pie kura mēs tulīt iesim. Tas nenāk no tevis, tas ir svešs. Tā tava dzīvība ir tā laustā miesa un izlietās asins, kas nenāk no tevis. Viņi ir ārpus tevis, viņi tiek pasludināti no ārpuses. Tev ir vajadzīgs kaut kas, kas neesi tu. Jā. Tas ir Kristus taisnums, kurā tu tiec ieterpts.